Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak, 10. jun, obilježavaju sljedeće vijesti. Haški tribunal osudio 7 oficira Republike Srpske za genocid u Srebrenici, Beari i Popoviću, doživotna robija. Srbija na granici sa Hrvatskom uhapsila odbjeglog člana zemunskog klana Miloša Simovića. Britanski premijer Cameron u iznenadnoj posjeti Afganistanu. Iz emisije Kako poruke koje su u Briselu saopštene premijeru Đukanoviću tumači politički analitičar Svetozar Jovičević.
Ako tu ima, ako se mogu uočiti neki oštri tonovi, onda vjerujem da je glavni razlog upravo ovako krinska afera koja je poprimila globalne razmjere. Vjerovatno ne mogu pred vrlo još nerazjašnjenom ulogom Crne Gore u svemu tome, ne mogu zatvarati oči.
Hoće li vlada nakon posljednjih najava obeštetiti nasljednike dinastije Petrović, bivši kustos Narodnog muzeja Krsto Mijanović?
Čini mi se ono što princ sam predlaže da je za ovu državu prihvatljivo i da je sa njegove strane krajnje korektno i pošteno, pošto je on po ubjeđenju republikanac, ne traži krunu.
Govorimo i o tome kako je nacrt novog zakona o obrazovanju uzburkao duhove na Crnogorskom univerzitetu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nikšićki rudari koji sedmi dan borave u upravnoj zgradi preduzeća čekaju ponudu poslovodstva za novi socijalni program. Ako propadnu pregovori i ako vlada ustupi zaposlenima 51% vlasništva rudnika, inženjeri boksita su premijeru Đukanoviću odgovorili da su spremni da preuzmu kompaniju. Inženjer Milovan Perović.
Imamo namjeru i odlučili smo da za slučaj neuspjeha pregovora oko visine otpremnina preuzmemo firmu na bazi ponude našeg premijera od u smislu omogućavanja 51% vlasništva besplatno koje će vlada normalno pokloniti zaposlenima u rudniku. U tom slučaju, ukoliko se to desi, imamo namjeru da napravimo moćnu kompaniju koja će biti, ako ništa drugo, ono bar na nivou od prije 20 godina, kada su boksiti proizvodili 900.000 tona rude i 3,5 miliona kubika otkrivke u čvrstvoj masi.
Najkasnije do sjutra trebalo bi da bude poznato da li će se pregovarački timovi Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije dogovoriti o programskim principima na kojima bi počivala postizborna koalicija u Podgorici, izjavio je nakon sinoćnih razgovora nosilac izborne liste DPS-a Miomir Mugoša. Mugoša, međutim, nije mogao da precizira da li su bliži dogovoru sa socijaldemokratama. Podgorički gradonačelnik je za danas u podne zakazanu konferenciju za novinare otkazao. Vijesti iz regiona. Haški tribunal proglasio oficire vojske Republike Srpske Vujadina Popovića i Ljubišu Bearu krivim za genocid nad muslimanima u Srebrenici i osudio ih na kaznu doživotnog zatvora. Tribunal je na 35 godina robije osudio Dragana Nikolića, Ljubomira Borovčanina na 17, Vinka Pandurevića na 13 i pomoćnike ratnog komandanta Ratka Mladića, Radivoja Miletića i Milana Gvera na 19, odnosno 5 godina zatvora. Pripadnici MUP-a Srbije uhapsili su člana zemunskog klana Miloša Simovića, koji je utorak u Zagrebu pucao na Srećka Kalinića, također pripadnika tog klana, potvrđeno je nezvanično programu Radija Slobodna Evropa u vrhu policije. Miloš Simović uhapšen je prilikom pokušaja ilegalnog prelaska srpsko-hrvatske granice kod Morovića. Simović je osuđen za učešće u ubistvu premijera Đinđića, kao i zbog učešća u 19 ubistava, 3 otmice i 2 slučaja terorizma, koje počinio kriminalni klan kojem je pripadao.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. U samubilačkom napadu na svadbi u južnom Afganistanu, u južnoj afganistanskoj provinciji Kandahar, poginulo je 40, a ranjene su 74 osobe. Britanski premijer David Cameron stigao je u nenajavljenu prvu posjetu Afganistanu. Odmah po dolasku u Kabul sastao se sa predsjednikom Hamidom Karzajem. Na zajedničkom presu Cameron je istakao kako Britanija neće slati dodatne trupe na to područje, ali ocijenio kako je Afganistan najvažnije spoljno-političko pitanje za Britaniju, kao i najvažnije pitanje nacionalne bezbjednosti. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad naputuje za Kinu i to dan nakon što je službeni Peking podržao glasove za nove sankcije u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija protiv Teherana. Kina je glavni trgovinski partner Irana posljednjih godina, a nakon što je podržala sankcije Ujedinjenih nacija, šef iranskog nuklearnog programa Ali Akbar Salehi konstatovao je kako Kina postepeno gubi ugled u islamskom svijetu. Još jedna vijest. Grčka će bankrotirati i napustiti eurozonu. Euro će nastaviti da slabi, a grčku sudbinu mogle bi da doživi još nekoliko država, pokazalo je istraživanje poslovnog dnevnika Bloomberg. U istraživanju u kojem su učestvovali analitičari i ulagači iz čitavog svijeta, oko 73% anketiranih smatra da skoro bilion dolara vrijedan evropski paket pomoći posrnulo i članice eurozone neće biti dovoljan za izbjegavanje bankrota. Većina analitičara smatra i da će Grčka napustiti eurozonu, dok se među državama koje bi mogle bankrotirati najčešće pominju Portugalija, Španija i Argentina.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Crnogorsko tužilaštvo iz godine u godinu kvalitetnije, što rezultira smanjenjem kriminala u Crnoj Gori, ocijenila je vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić, prezentujući izvještaj pred članovima Skupštinskog odbora za politički sistem. Saopštila je kako je veliki broj odbačenih krivičnih prijava za korupciju koji su podnijeli građani, a kada je riječ o radu specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal, 30% povećan je broj prijavljenih krivičnih djela za organizovani kriminal. Tri puta je veći broj prijavljenih sumnji i indicija o postojanju organizovanog kriminala i korupcije na najvišem nivou, ali je u svega 7% slučajeva potvrđeno postojanje krivičnog djela.
Naravno i javnost je zainteresovana u određenom broju predmeta kada su kada je u pitanju ovo odjeljenje upravo za tu kategoriju. To su oni predmeti u kojima se provjeravaju indicije i osnovi sumnje o postojanju najtežih krivičnih djela organizovanog kriminala i korupcije. Reći ću vam da je prošle godine u tom odjeljenju bilo 353 takva predmeta. Dakle, 287% više nego u prethodnoj godini. Toliko se, znači, više provjeravalo predmeta gdje su postojali indicije i sumnje da se radi o vrlo teškim krivičnim djelima. Ja moram reći da je to onaj, kako mi kažemo u tužilaštvu, neviđeni, ali ogromni posao koji tužioci rade i zbog kojeg u stvari najčešće i trpe kritike u javnosti, jer je javnost naravno nestrpljiva, ali moram reći i neuka kada kritikuje tužioce zbog rada u ovim, upravo u ovoj vrsti predmeta. Pa ću vam kazati da je recimo odjeljenje uspjelo od ukupnog broja da riješi 203 predmeta iz ovog korpusa predmeta, dakle da provjeri u 203 slučaja indicije i osnovane sumnje i osnove sumnje na postojanje najtežih krivičnih djela. I šta je bio rezultat toga? U samo 7,9% riješenih slučajeva mi smo imali potvrđenu osnovanu sumnju da se radilo o teškim i najtežim krivičnim djelima. Dakle, jedan mali procenat, naravno ne beznačajan, ali mali u odnosu na sve ono što se u odjeljenju provjeravalo i naravno jedan broj predmeta, oko 104, vraćena su osnovnim tužilaštvima za procesuiranje za lakše oblike krivičnih djela.
Konstatovala je crnogorska vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić u svom izvještaju pred Skupštinskim odborom za politički sistem. Posjeta premijera Mila Đukanovića evropskoj prijestolnici Briselu i poruke koje su se tamo mogle čuti u centru su pažnje crnogorskih medija. Iako su slični tonovi sa evropskih adresa stizali i ranije, čini se da je ovoga puta predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso bio eksplicitan, navodeći kako su ključne oblasti na koje Crna Gora mora obratiti pažnju vladavina prava, borba protiv korupcije, organizovanog kriminala i reforma sudstva. Analitičar Svetozar Jovićević u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem kaže da prepoznaje neke razloge zbog kojih bi retorika Brisela mogla biti oštrija.
Pa i do sad je bilo do duše u jednoj relativno skrivenoj formi bilo ipak upozorenja na Crnoj Gori oko toga, oko kriminala, korupcije, nezavisnosti sudstva i drugih stvari. Doduše, to se najčešće čini na jedan način koji se u velikoj mjeri graniči, po mom mišljenju, s licemjerstvom, evropskim licemjerstvom, u kome vas poprilično glade, a on uzgred i daje po neki mali šamar, pa ako vi to lokalno štampi, to kažete uglavnom ono prvo, a ono drugo stavite na drugi plan, onda ispada da mi idemo dinarskim koracima naprijed u demokraciju. A nije baš tako. U konkretnom slučaju vjerujem da je glavni razlog, ako tu ima, ako se mogu uočiti neki oštri tonovi, onda vjerujem da je glavni razlog upravo ova kokainska afera koja je poprimila globalne razmjere i očigledno ona tangira nekolike države u regionu, od kojih je jedna i članica Europske unije, jedna je pred vratima. Tangira posredno, naravno, ili direktno i samu Europsku uniju, tako da se vjerovatno ne mogu pred tim, pred vrlo još nerazjašnjenom ulogom Crne Gore u svemu tome, ne mogu zatvarati oči. Toliko prije što se približava vrijeme kad će ta Europska unija ipak morati da se izjasne o eventualnom kandidatskom statusu Crne Gore, kad se onda mora biti dovoljno precizan, bez i suviše mnogo glađenja i bez mnogo licemjerstva.
Mislite li da će nakon ovih poruka međunarodni centri povući neke konkretnije poteze kako bi eventualno Crnu Goru primorali na to da ostvari vidljivije rezultate u ovim oblastima koje se detektuju kao sporne?
Pa to je teško predvidjeti. Zaista mnogo puta smo bili dosta razočarani stavljeno i ocjenama koji prestižu iz Europske unije, barem onim koji se javno saopštavaju. Drugo je pitanje šta se tu u četiri oka ili ovako najdirektnije vlasti saopštava. To je vjerovatno nešto štrije, no što mi to možemo zapaziti spolja. Ali kažem, u ovom procesu definisanja eventualnog kandidatskog statusa Crne Gore, tu se mora biti precizniji, morat će se i sasvim konkretni zahtjevi postavljati pred crnogorskom vlašću u ovom smislu.
Kaže profesor Svetozar Jovićević o odnosu Evropske unije prema politici zvanične Crne Gore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prelazimo na ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Nacrt novog zakona o obrazovanju uzburkao je duhove na Univerzitetu Crne Gore. Tekst se generalno ocjenjuje kao loš i neprihvatljiv. Najviše kritika odnosi se na način izbora članova Savjeta za visoko obrazovanje, koji bi, ukoliko se zakon usvoji u ovom obliku, vladi obezbijedio većinu u tom tijelu koje bi trebalo da bude nezavisno. Detalje nam saopštava Esad Krsić.
Budući zakon o obrazovanju je već u sadašnjoj fazi nacrta uzburkao duhove na Univerzitetu Crne Gore, čiji predstavnici ovaj tekst smatraju neprihvatljivim. Glavna zamjerka rektora Crnogorskog državnog univerziteta Predraga Miranovića se odnosi na izmjenu načina izbora članova Savjeta za visoko obrazovanje, čiju bi većinu članova sada imenovala vlada, što bi navodno ukinulo nezavisnost savjeta. Usvajanjem zakona koji bi sadržao ovakvo rješenje bi se napravila politička greška, a praktično bi se obesmislilo dalje sprovođenje Bolonjske deklaracije, rekao je Miranović tokom današnjeg sastanka u rektoratu, nakon petkom se raspravljalo o nacrtu novog zakona.
Prema evropskim standardima koje je i naša vlada, odnosno naše ministarstvo, prihvatilo samim prihvatanjem Bolonjske deklaracije, tijelo koje se bavi regulacijom visokog obrazovanja, odnosno tijelo koje izdaje certifikate o akreditaciji visokoškolskih ustanova, mora da bude nezavisno tijelo, nezavisno od vlade, nezavisno od institucija visokog obrazovanja na koje se te odluke donose, i ta nezavisnost mora na neki način da bude propisana.
Zanimljivo je međutim da Miranović kaže da primarni problem nije činjenica da bi po novom zakonu većinu članova Savjeta za visoko obrazovanje birala vlada, već to što se predloženim izmjenama vladi omogućava da ih po svojoj volji smjenjuje. Miranović je kritikovao i namjeru vlade da propisuje način na koji će univerziteti vrednovati uspjeh đaka prilikom upisa, ocijenivši da je to udar na autonomiju jer, kako kaže, univerzitet mora slobodno odlučivati o kriterijumima za upis studenata. Odredbu o načinu izbora Savjeta za visoko obrazovanje bila je u fokusu kritike i profesorke Čanović.
Vlada je ta koja imenuje savjet. To što ga imenuje, ona samo potvrđuje to što je već urađeno na način koji propisuje zakon. Ali da vlada daje 7 svojih činovnika za članove savjeta, to je nešto na što, ako zaista do toga dođe, ovaj univerzitet treba da primjereno odgovori. To je suviše velika sila da bi se moglo prihvatiti, ne mogu da kažem sileđistvo jer bi već bio neakademski rečnik.
Univerzitetski profesori se ne slažu ni sa odredbom predloženog teksta zakona koja će omogućiti finansiranje studenata ne samo na državnom, već i na privatnim fakultetima, pa je između ostalog rečeno i da su pojedini članovi vlade u konfliktu interesa jer su u vlasničkim strukturama privatnih univerziteta, pri čemu se vjerovatno mislilo na suvlasnički udio premijera Mila Đukanovića na jednom od privatnih visokoškolskih ustanova. Profesor Radenko Pejović smatra da se ne mogu izjednačavati privatni i državni univerzitet.
Ja nijesam protiv privatnih univerziteta i privatnih ustanova, ali one su osnivane na nekom dohodovnom principu. Da li država treba da finansira 5 pravnih fakulteta ili 4 ekonomska fakulteta? I u zakonu i u prethodnom stoji, ja mislim da je to ispravno, da država može finansirati djelimično i privatne univerzitete i fakultete, odnosno ustanove, za one studijske programe koji su joj potrebni, što je meni i logično.
Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Predrag Stanišić je protiv parcijalnih izmjena aktualnog nacrta budućeg zakona o obrazovanju.
Suština je da je ovo jedan loš i neuzbiljan tekst koji treba potpuno odbaciti. I to treba jasno reći, znači to treba, taj zaključak treba da ima samo jednu rečenicu. Ovo je neuzbiljno i ovo treba odbaciti. Znači, ja smatram da se ovdje radi o tajnoj agendi određenih interesnih grupa na raznim mjestima i ja volim da stvari nazovem pravim imenom. Znači, možemo mi sad da se bavimo riječima, padežima, članovima zakona, nekim malim tuningom, ali to je sve potpuno nebitno. Znači, ovo su ozbiljne izmjene koje potpuno uništavaju univerzitet Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Još jedno pitanje je ponovo aktualizovano ovih dana u Crnoj Gori, a to je da li će država nakon višegodišnjih obećanja i najava ispuniti dug prema dinastiji Petrović-Njegoš. To je pitanje koje je pokrenuto u trenutku kada je iz Ministarstva pravde stigla najava da će pripremiti prijedlog zakona o statusu dinastije Petrović, kojim bi trebalo da bude riješeno pitanje njihove imovine, ali i pravnog statusa nasljednika dinastije princa Nikole Petrovića. O tome Predrag Tomović.
Država Crna Gora je u nekoliko navrata, posljednji put prošle godine preko ministra kulture, pitala princa Nikolu šta on konkretno traži na ime nadoknade i obeštećenja za nacionalizovanu imovinu i njegov pravni status. Pravna zastupnica princa Nikole Petrovića Tanja Turkem Špičanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže:
to može biti deklaracija Skupštine, pravno-politički akt kojim se uspostavlja dostojanstvo dinastije koja je bila protjerana iz Crne Gore, koja je bila prognana iz Crne Gore. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je problematika restitucije. Ako već država Crna Gora nije htjela da napravi specifičan zakon o restituciji dobara koja su ilegalno bila oduzeta, država Crna Gora može da ponudi princu jedno određeno obeštećenje. Koja suma, koja visina, opet to nije na princu da kaže. Crna Gora treba da kaže, evo ovo vam se čini časno rješenje za našu dinastiju.
Dok princ Nikola Petrović i dobar dio crnogorske javnosti iščekuju konkretne poteze vlasti oko pripreme i usvajanja zakona o statusu dinastije Petrović, trebalo bi podsjetiti na krajnje interesantnu i indikativnu istoriju obećanja i najava koji su dolazili od najviših predstavnika crnogorske vlasti. Pravna zastupnica princa Nikole Petrovića podsjeća da je prvi susret tim povodom bio sa premijerom Đukanovićem 2004. godine, kada je princu rečeno kako se to pitanje ne može rješavati jer Crna Gora još nije obnovila državnost.
U tom među periodu prije referenduma pokrenuta je inicijativa za jedno privremeno rješenje. To privremeno rješenje čak dopis su došli ispred vlade Crne Gore od strane tadašnjeg generalnog sekretara vlade Žarka Šturanovića, da se princu dok se ne izmognu mogućnosti da se napravi konkretno zakonski predlog, ponude privremena rješenja, to je korišćenje stare kuće kralja Nikole na Njegušima i isto tako korišćenje dijela Plavog dvorca na Cetinju. To je bilo, podsjećam, 2005. To privremeno rješenje nije moglo nikada da zaživi jer nismo dobili nikada konkretne odgovore na to kako bi se to moglo sprovesti u praksu.
Nakon obnavljanja državnosti princ je obnovio zahtjev, ali mu je tada odgovoreno da u Crnoj Gori ne postoji zakon koji bi regulisao njegov status i pitanje restitucije za imovinu dinastije Petrović. Nakon toga je i predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić 2007. obećao da će pokrenuti inicijativu za izradu prijedloga zakona.
Znači od tada pa do danas stvari se apsolutno nisu pokrenule, mogu reći da su se možda i pogoršale do neke granice. Recimo evo to što je tada čak i pisano, obećavano princu Petroviću korištenje Plavog dvorca, ja čujem da se useljuju Plavi dvorac predsjednik države Crne Gore.
Stevo Vučinić iz Crnogorske pravoslavne crkve kaže da država do sada nije riješila status Petrovića zbog toga što zna da se princ Nikola ne slaže sa načinom kako vladajuća garnitura vodi Crnu Goru. Tvrdi da u izbjegavanju istorijske obaveze prema Petrovićima i ignorisanju te obaveze, ovdašnja vlast nije usamljena.
On je čovjek koji je predstavnik loze i ima ista prava na ovu zemlju koliko i Karađorđevići. Tako Karađorđevići misle, pošto su oni tu vladali 20 godina. Oni se smatraju na neki način da su ovođe to njihove kompetencije. Srpska crkva podržava kao takve Karađorđeviće. Ovoga očima ne mogu da vide, zato što im je prosto sama činjenica da je živ smetnja u njihovim naumima, kada je vezano za Crnu Goru.
Dinastija Petrović i princ Nikola zaslužuju mnogo bolji odnos današnje Crne Gore i njene vlasti nego što je to do sada bio slučaj, kaže bivši kustos Njegoševog muzeja Krsto Mijanović.
Čini mi se ono što princ sam predlaže da je za ovu državu prihvatljivo i da je sa njegove strane krajnje korektno i pošteno, pošto je on po ubjeđenju republikanac, ne traži krunu, niti traži da se uspostavi opet dinastija Petrovića, već samo eto da mu se obezbijedi krov nad glavom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svijet. Dan nakon novih sankcija Iranu, predsjednik Mahmud Ahmadinejad naputuje za Kinu i to samo zbog posjete svjetskoj izložbi Expo u Šangaju. Nisu predviđeni sastanci sa kineskim zvaničnicima. Kina i Iran su veliki trgovinski partneri, a nove sankcije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija mogle bi da naškode tim odnosima. Više o tome Dragan Štavljanin.
Neposredno nakon izricanja sankcija predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad izjavio je da je rezolucija bezvredna. Citat, tu rezoluciju treba baciti u kantu za smeće kao upotrebljenu papirnu maramicu, završen citat, rekao je Ahmadinejad novinarima tokom posjete Tadžikistanu. Rekao sam jednom od njih da je ta rezolucija protiv moje zemlje promašen udarac. To je samo smeće, uprkos njihovoj nemogućnosti da zadaju udarac Iranu. Hvala Bogu na tome, mi proučavamo njihovu logiku. Današnja politička scena je scena izdaje, laži, agresije, ekspanzije, kazao je Ahmadinejad. Nakon 5 mjeseci teških pregovora o rezoluciji Obamina administracija uspjela da pridobije podršku velikih sila, uključujući Kinu i Rusiju, uz garanciju da uvedene mere ne mogu umanjiti njihovu sposobnost za trgovinu sa Iranom. Iranom. Američki predsjednik Barack Obama je pozdravio usvajanje rezolucije u Savetu bezbednosti, istakavši da ona pokazuje jasnu odlučnost međunarodne zajednice da zaustavi širenje nuklearnog oružja.
These are the most comprehensive sanctions that the Iranian government has.
To su najsveobuhvatnije sankcije s kojima se suočila iranska vlada. One će ograničiti iranske nuklearne aktivnosti, program balističkih projektila i prvi put konvencionalnu armiju. One će stvoriti novi okvir za sprečavanje iranskog krijumčarenja, istakao je Obama. Ocenivši da su sankcije oštre, pametne i precizne, američka ambasadorica u Ujedinjenim nacijama Susan Rice je naglasila da one nisu usmerene protiv iranskog naroda, već samo protiv nuklearnih ambicija vlade koja je odabrala put koji vodi u veću izolaciju. Četvorogodišnji napori da se Iranu sankcijama oteža ili onemogući da dođe u posjed nuklearnog oružja naišli su na protivljenje dveju regionalnih sila, Brazila i Turske. Njihovi predstavnici su na sednici Saveta bezbednosti rekli da se protive sankcijama jer štete diplomatskim naporima Brazila i Turske, koji su maju rezultirali sporazumom s Iranom o zameni dela nuklearnog goriva. Portparol kineskog ministarstva inostranih poslova Qin Guang na današnjoj konferenciji za novinare u Pekingu je kazao: Kina je više puta istakla da rezolucija koja je usvojena u Savetu bezbednosti ne znači zatvaranje vrata za rješenje spornog iranskog nuklearnog programa. Mi postičemo međunarodnu zajednicu da nastavi da radi na pravilnom rješavanju ovog pitanja, kazao je portparol kineskog ministarstva inostranih poslova Gang.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za kraj emisije o crnogorskoj turističkoj sezoni. Na pojedinim ulcinskim plažama promet prvih dana juna višestruko je manji nego lani. Iako imaju jednu od najjeftinijih destinacija na crnogorskoj obali, ulcinjani sa pesimizmom čekaju junski turistički talas. O tome Jasna Vukićević.
Ja mogu samo da kažem za sebe da je desetostruko manji promet u odnosu na 2009. Vikend, sunčan dan i da kažem ima samo 400. To znači ja nisam uopšte optimista ove godine.
Ovim pesimističnim riječima predsezonu opisuje jedan od dugogodišnjih turističkih djelatnika i vlasnik ulcinske plaže Copacabana, Prelja Škrelja. Uz loše vremenske prilike, na ruku uspješnoj sezoni ne idu ni preduslovi na koje je moguće uticati.
Radi kriza svoje, a izgleda i struktura gosti koji dolaze i posjećuju naše plaže, nisu oni ljudi koji su moćni da plaćaju, što je najgore što se tiče samog Ulcinja. Mi nemamo hotele sa 4-5 zvijezda, praktički više manje privatni smještaj, eto.
Iako ima oko 20 km pješčanih plaža, Ulcinj je turističko odredište sa najnižim cijenama i manjkom visokokvalitetne turističke ponude. I dok je nekada bio omiljeno odredište zapadnoevropskih turista, danas je pretvoren u grad masovnog turizma. A konkurencija, kaže Škrelja, sve je jača.
Mi smo dobili kao Ulcinj konkurenta Albaniju. Albanija je u zadnje vrijeme jako puno radila na infrastrukturu. Gosti koji dolaze iz Makedonije, iz Kosova, imaju taj tunel, autoput i imaju više hotela. Ja sam bio prije 3-4 dana, posjetio sam obalu albansku, ostao sam ugodno iznenađen i da i cijene su tamo jako pristupačnije. Mislim da smo mi jako skupa destinacija za ono što nudimo.
Hoćete li zbog takvih očekivanja pesimističnih sniziti cijene?
Evo ovako jedan komplet, znači dvije ležaljke, suncobran i stolčić, pred sezonom 3 evra, u špicu sezonom 5 evra, znači nije to neka ogromna cijena na ono što mi nudimo. Nije dovoljno da prodamo pjesak, suncobran, more i sunce, nego uz to trebamo i druge ponude koje će zadržati svakoga gosta. Ne da gost bude 4-5 dana pa ode. Znam, u svoje vrijeme, kad je ono bilo prije 90. godine, da je u Ulcinju počela sezona za Uskrs, katolički Uskrs, i završio je krajem oktobra mjeseca. Znači, tada su se, znači, rivira Ulcinska dijelili su i viškove plate, danas nisu u stanju ni one najminimalnije, a šta da očekujemo? Daj Bože da se okrene, danas ugodne za nade, ali nema ja toliko rekao kao nade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjetimo, zbog genocida u Srebrenici Haški tribunal osudio 7 oficira Vojske Republike Srpske, Veari i Popoviću, doživotna robija. Srbija na granici sa Hrvatskom uhapsila odbjeglog člana zemunskog klana Miloša Simovića. Britanski premijer David Cameron u iznenadnoj posjeti Afganistanu. Bilo bi to sve u ovoj emisiji. Poštovani slušaoci iz Praškog studija, pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja sutra u isto vrijeme.